በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ በብርክ ትግራይ ከተማ ማጫው ተኸቢሩ ትበዓል አብ ከተማ ማቀለውን በሃይማኖታዊ ስርዓትን ባህላዊ ምድላትን ደሚቁ ተኸቢሩ ሙልጌታ ጽብሃ
በዓል ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ከተማ ማቀለ በመዝሙር ሆራን ደሚቁም በበዓመቱ ዝኽበረሉ ሰውሕ ንጉስ ተባሂሉ አብ ዝፍለጥ ከባቢ ተኸቢሩም ካብ አብያተ ክርስቲያናት ከተማ ማቀለ ዝወፁ ታቦታት አብቲ ባሕረ ጥምቀት ሓዲሮም እቲ ስነ ስርዓት ምስትዛዝም ድማ ነናብ ደብሮም ተመሊሶም እዮም። አብቲ በዓል መራሕቲ ሃይማኖት ኣመንቲ ብተወሳኺ ድማ ጎብነይቲ ተሳተፍቲ ኮይኖም እዮም። መምህር ጽጌ በርሀ አብ ከተማ ማቀለ ጌቴሰማኒ ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኪ እዮም።
ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ገሊላ ላብ ዮርዳኖስ ኸይዱ ብእድ ዮሃንስ ተጠሚቑ ናይ መንግስተ ሰማያት መተው በሪ ዝሰርዐልና ሕጊ ስለ ዝኾነ ብዙ ነኽብሮ። ኣንሕና ግን ብተባዕትዮ ብ4 መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብ8 መዓልቲ ኢና ንጥመቕ። ምጥመቕ ማለት ምውላድ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ኢኻ ትጥመቕ። በብዓመት ዝኽበር ግን ብ4 ብ8 መዓልቲ ካብ ንጥመቆ ጥምቀት ዝተፈለየ እዩ። መግለጺ ደስታና መግለጺ ህይወትና ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓመት ክብሮ ዘለና በዓል ኣብ ዮርዳኖስ ኮይዱ ተጠምቆ ጥምቀት ንወለዶ ታሪክ ከም ዘሎን ምሕላፍ እዩ ማለት እዩ።
ብተወሳኺ ኣብ ፅባሕ በዓል ጥምቀት ዝኽበር በዓል ቃና ዘገሊላ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ ንፈለማ ግዜ ተኣምር ዝሰርሓሉ ዝዝከረሉ እዩ ድማ ኢሎም።
ኣብ ገሊላ ውሽጢ እትግነ ቃና ትበሃል መንደር ኣብ ውሽጣ ዝተገበረ ፍሉይ ተኣምራት ፍሉይ ድንቅ ነገር ንምባል ቃና ዘገሊላ ይበሃል። ስለዚ በዓል እዚ እውን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰባት ብግልፂ ኣብ ዕዱም ሰብ ኣብ መርዓ ንመጀመርያ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምራት ዝገበረሉ መዓል ስለዝኾነ ካብቶም ዓበይቲ በዓላት ወይም ፍሉያት በዓላት ንብሎ ሓደ እዩ ማለት እዩ። ብዚ ኢና ነኽብሮ።
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝነበረ ከባብራ መናእሰይ እቲ በዓል ብሰላም ክዛዘም ተወዲቦም ካብ ምሕላው ብተወሳኺ ታቦታት ኣብ ዝሓልፈሉ መንገዲ ሰተ ነስኒሶም ምንፃፍ ኣንፂፎም እናገልገሉ ነይሮም። እቶም መናእሰይ ነቲ በዓል ድሚቆሞ እዮም ይብሉ ኣይተ ካሕሱ ወልደ ኪሮስ ዝተባሃሉ ናይቲ በዓል ተሳታፊ እዮም።
ኣካብሩ ፅቡቅ እዩ። ያው ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ በዝሒ ዝበሎ ሃይማኖታዊ ትርጉም ብዝሓለየ መንገዲ ብፅቡቅ እዩ ዝካየድ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና።
ሊቀ ጳጳስ ሃገር ስብከት መቐለ ብፁእ ኣቡነ ኢሳያስ ድማ ኣብቲ በዓል ብዝሕልፎ መልእኽቲ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ክሰፍን ኩሉ ክትሓባበር ፀዊዖም።
እዚ በዓል እዚዩ ከምዚዩ ንዝመፅእ ዓመት ኩላተና ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ካብ ሕማቕ ነገር ሰዊሩ ደቅና ወጣታት እውን ካብ ሕማቕ ሕሉ ሰዊሩ። ስለዚ ዓዲ ተረከብቲ ቤተክርስቲያን ተረከብቲ ንኾኑ እግዚኣብሔር ሃልወልና።
ብብርኪ ትግራይ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ማይጨው ተኸቢሮም ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንኽብርን ባህሉን መንነቱን ህዝቢ ትግራይ መስዋዕቲ ከፊል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ባህሉን መንነቱን ዓቂቡ ብምፅንሑ ወናኒ ሃብታም ባህሊ ቋንቋ ስልጣንን ነዊሕ ታሪክን ህዝቢ ኮይኑ ኣሎ። በዓል ጥምቀት ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡ የፅንሖምን ኣማዕቢሉ ብድምቀት ዘኽብሮም በዓል እዩ።
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጠሚሱ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ተዛሪቦም
ህዝቢ ትግራይ ዕጥቁ ወላዊሉ ነዚ ኣምሓራ ክወርር ይዳሎ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ንካልኦት እውን ክወግእ ምድላው ወዲኡ ትእዛዝ ይፅበ ስለ ዘሎ ወይ ንቀድሞም ወይ ክትቀደሙ ክብጠፍ ኢኹም እናበሉ ህዝቢ እናባራገጉ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ሓዊ ክእቱ ኩሉ እምኒ እናፈንቀሉ ይርከቡ። ህዝብን መንግስትን ትግራይ ውሽጣዊ ፀገምና ንምፍታሕ ዝለዓለ ትኩረት ሂብና ተሓጋጊዝና ምርብራብ ኣብ ንገብረሉ እዋን ተንኮል ናፍሓስና ግዜ ዝዓርበና ገይሮም ይስእሉን ኣለው።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።